რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, რადიო თავისუფლებას ახალი ამბების გამოშვებით განვაგზობთ. თურქეთი ევროკავშირისგან ფინანსური დახმარების გაზრდას ითხოვს. რუსეთის გამანადგურებელმა შავი ზღვის თავზე სახიფათო მანევრი ჩაატარა ამერიკის შეერთებული შტატების თვითმფრინავის წინააღმდეგ. ჰუმანიტარული ორგანიზაციის უკრაინელი აქტივისტი კალი სეპარატისტული ძალების უშიშროების სამსახურებმა დააკავეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. როგორც იტყობინებიან, ჰუმანიტარული ორგანიზაციის უკრაინელი აქტივისტი მარინა ჩერენკოვა სეპარატისტული ძალების უშიშროების სამსახურებმა დააპატიმრეს აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ დონეცკში. აქტივისტებმა სოციალურ მედიაში გამოაქვეყნეს ცნობა იმის თაობაზე, რომ ჩერენკოვა მწუხელ გამოაქვეყნა ტექსტური შეტყობინება, რომელშიც ისწერს, რომ დაკავებულია MGB-ს მიერ იგულისხმება სეპარატისტთა უშიშროების სამინისტრო. მას მერე ჩერენკოვას შესახებ არაფერი ისმის. პოლიციამ აქტივისტებს განუცხადა, რომ ჩერენკოვა მათთან არ იმყოფება. რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის დაწყებიდან ჩერენკოვა აქტიურად მონაწილეობდა აქციებში, რომლებიც დონეცკის კონფლიქტურ ზონაში სამოქალაქო პირთათვის ჰუმანიტარული დახმარების აღმოჩენას ისახავდა მიზნად. თურქეთის სანაპიროებთან მიგრანტებით სავსე ნავი ჩაიძირა. სააგენტო ასოციეიტედ პრესის ცნობით შედეგად დაიღუპა 30 ადამიანი. მაშველებმა 75 მიგრანტის გადარჩენა შეძლეს. ნავი საბერძნეთის კუნძულ ლესბოსისკენ მიემართებოდა. თურქული მედიის ცნობით გადარჩენილებს შორის ავღანეთის, სირიისა და ბირმის მოქალაქეები არიან. გაეროს მონაცემებით, გასულ წელს ევროკავშირის ქვეყნებში მილიონამდე მიგრანტი ჩავიდა. ეზერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, განმაგზობთ გადაცემას. თურქეთი ევროკავშირისგან ფინანსური დახმარების გაზრდას ითხოვს მიგრაციასთან დაკავშირებული კრიზისის მოსაგვარებლად. როგორც გერმანიის გაზეთი ველტი იტყობინება ევროკავშირის მაღალი რანგის დიპლომატზე დაკვირვებით, ანკარა ცდილობს მიიღოს 5 მილიარდი ევრო. ბრიუსელი კი მხოლოდ 3 მილიარდის გამოყოფისთვის არის მზად. ადრე ევროკავშირმა განაცხადა, რომ თურქეთს 3 მილიარდ ევროს მისცემდა ლტოლვილების დახმარებისთვის იმის სანაცვლოდ, რომ თურქეთი დასავლეთ ევროპისკენ ლტოლვილთა ნაკადს შეაჩერებდა. რუსეთის გამანადგურებელმა შავი ზღვის თავზე სახიფათო მანევრი ჩაატარა ამერიკის შეერთებული შტატების მზვერავი თვითმფრინავის წინააღმდეგ, როცა 5 მეტრში ჩაუფრინა მას. პენტაგონის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ რუსეთის პილოტი, რომელიც ამერიკის თვითმფრინავის გადატაცების მანევრს ატარებდა, სახიფათოდ და არაპროფესიონალურად მოქმედებდა და ამით საფრთხე შეუქმნა როგორც ამერიკულ ეკიპაჟს, ისე საკუთარ თავს. ამერიკის შეერთებული შტატების მხარემ პროტესტი გამოუხატა რუსეთს. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, ამერიკის სამხედრო თვითმფრინავები ხშირად ხდებიან ხოლმე საჰაერო გადატაცების ობიექტები. ბრიტანეთის პრესის თანახმად, გაეროს გენერალური მდივნის თანაშემწემ ენტონი ბერბერიმ განაცხადა, რომ გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი მომავალ თვეში გამოაქვეყნებს ანგარიშს ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში გაეროს ეგიდით მომსახურე მშვიდობის დამცველებთან დაკავშირებული ძალადობის ყველა ფაქტის შესახებ, მათ შორის დასახელდება ყველა ის ქვეყანა, რომლის სამხედრო მოსამსახურე ძალადობაში მონაწილეობაშია ეჭმიტანილი. ენტონი ბერბერის ცნობით, ამ აფრიკულ ქვეყანასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, მათ შორის ინფორმაცია გამოძიების მსვლელობაზე, რეგულარულად განახლდება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მომზადდა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ეთერშია რადიო თავისუფლება. განვაგრძოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. პარტიზანი მებაღეები ეწინააღმდეგებიან ვაკის პარკში სასტუმროს აგებას.
მოსახლეობას ურიგებთ პეტიციას, დაახლოებით 1 წლის და 2 თვის წინ დაიდო დასმა იმასთან დაკავშირებით, რომ არ შეიძლება აქ სასტუმროს აშენება, რომ ეს ისე ვაკის პარკის ტერიტორიას უნდა დაუბრუნდეს და 1 წელი და 2 თვეა გასული და საბოლოო დასმა მაინც არ არის მიღებული.
დღეს მოისმენთ ეკონომიკურ მიმოხილვას.
რაც იყო დაპირებები იგივე საინვესტიციო კუთხით არ განხორციელდა და ის მონაცემები რაც გვაქვს დღეს, ეს არის ეკონომიკის ინერციით წასვლა, ინერციით მიღებული და
დღეს ჩვენს ეთერში არის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა და კიდევ რამდენიმე სხვა სიუჟეტი. დღევანდელ გადაცემას პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში მოგახსენეთ, პარტიზანი მებაღეები განაგზობენ საპროტესტო აქციებს და ეწინააღმდეგებიან ვაკის პარკში სასტუმროს მშენებლობის გაგრძელებას და ისინი მერიისგან ითხოვენ, რომ ინვესტორს შეეთავაზოს სხვა ნაკვეთი იმის სანაცვლოდ, რომელიც მათ აქვთ ვაკის პარკის ტერიტორიაზე. უფრო დაწვრილებით ამ თემაზე მოისმენთ სიუჟეტიდან, რომელიც გიორგი გოგუამ მოამზადა.
რა თქმა უნდა, გვაქვს კლება.
პარტიზანი მებაღეების 30-მდე აქტივისტი მერიასთან აქციაზე ხმაურით მივიდა. ისინი იხსენებენ 2014 წლის 2 დეკემბერს თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაცემული მშენებლობების ნებართვასთან დაკავშირებით აქტების სამართლებრივი ხარვეზების შემსწავლელი კომისიის სხდომის ოქმს. ამ ოქმის მიხედვით, მიწის ნაკვეთი, სადაც სასტუმრო უნდა აშენდეს, გამწვანებული ზონის სიღრმეშია. აქედან გამომდინარე, იქამდე მისასვლელი გზა არასაკმარისი იქნება ტრანსპორტის ორმხრივი მოძრაობისათვის. თუმცა ის გასაფართოებლად ამ ადგილას ხეების მოჭრა დაუშვებელია.
მოსახლეობას ურიგებთ პეტიციას, დაახლოებით 1 წლის და 2 თვის წინ დაიდო დასმა იმასთან დაკავშირებით, რომ არ შეიძლება აქ სასტუმროს აშენება, რომ ეს ისე ვაკის პარკის ტერიტორიას უნდა დაუბრუნდეს და 1 წელი და 2 თვეა გასული და საბოლოო დასმა მაინც არ არის მიღებული.
ამბობს პარტიზანი მებაღე სალომე კვარაცხელია. აქტივისტებმა პეტიციის 300 ასლი დაამზადეს, რომელიც მოსახლეობას უნდა დაურიგონ. მათი გეგმის მიხედვით 300 ადამიანმა ეს განცხადება მერიაში სამთებერვალს ერთდროულად უნდა შეიტანოს და ვაკის პარკში მშენებლობის შეჩერება მოითხოვს. ამ საკითხს 30 იანვარს გამოეხმაურა თბილისის მერი დავით ნარმანია.
სასამართლო გადაწყვეტილება იქნება ის, რომელიც ასე ვთქვათ, გვიჩვენებს რა გზით უნდა წავიდეს ინვესტორი ჩვენი მხრიდან, რაიმე ან გასაუქმებელი ან რაიმე გადაწყვეტილება მისაღები არ არის.
ვაკის პარკში სასტუმროს მშენებლობის ნებართვა თბილისის მერიამ 2013 წელს გასცა. მშენებლობა 2013 წლის 21 აგვისტოს უნდა დაწყებულიყო და 2016 წელს უნდა დამთავრებულიყო. თუმცა აქტივისტებმა კომპანიას სამუშაოს დაწყების შესაძლებლობა არ მისცეს. როგორც არქიტექტორი და ქალაქმგეგმარებელი ზურაბ ბაქრაძე ამბობს, ასეთი მასშტაბის მშენებლობა ვაკის პარკს დააზიანებს და მას სარეკრეაციო ზონის ფუნქციას დაუკარგავს.
პარკს აქვს ისეთი ფუნქციები, რომელიც არის ძალების აღდგენისთვის დასვენება, ის ბავშვების სათამაშო, ამას ემატება მოხუცების ყოფნა. აი ყველაფერ ამის საწინააღმდეგოა სასტუმრო, რომელიც იწვევს მანქანების მისვლა-მოსვლას, იწვევს ხმაურს. მედიას შეუძლია სულ მარტივად გადაწყვეტოს ესა, რომ უნდოდეს და მერც არ ჰქონდეს შიში ინვესტორების.
ზურაბ ბაქრაძე მიიჩნევს, რომ როგორც თბილისის წინამერმა მიიღო გადაწყვეტილება ვაკის პარკში სასტუმროს აშენების შესახებ, ასევე შეუძლია დავით ნარმანიას, როგორც თბილისის მერს, ეს გადაწყვეტილება გააუქმოს. პარტიზანი მებაღეები ამბობენ, რომ ეს ვაკის პარკში სასტუმროს მშენებლობასთან დაკავშირებით ბოლო გამავრცხილებელი აქციაა და თუ მერიისგან პასუხს ვერ მიიღებენ, 1 მარტიდან პერმანენტული აქციები დაიწყება. გიორგი გოგუა, რადიო თავის უფლება თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა 2015 წლის ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, რომლის მიხედვით ქვეყნის ეკონომიკა 2.8%-ით გაიზარდა. ეს არის იმაზე დაბალი მაჩვენებელი, ვიდრე ქვეყანას ესაჭიროება. ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტი ირაკლი მაგალათია. მას საქართველოს ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელზე და ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ სირთულეებზე ინტერვიუ ჩამოართვა კახა ჭედლიძემ.
რა თქმა უნდა, გვაქვს კნება, ძირეული ცვლილებები ეკონომიკაში არ განხორციელებულა, ის რაც იყო დაპირებები იგივე საინვესტიციო კუთხით არ განხორციელდა და ის მონაცემები რაც გვაქვს დღეს, ეს არის ეკონომიკის ინერციით წასვლა, ინერციით მიღებული და დანარჩენი მეტი ეკონომიკური დოლათი, რაც შეიძლება რომ ეწარმოებინა ქვეყანას ეკონომიკას და ამით მომხდარიყო ზრდა და ეს მონაცემებიც არის ისაც არის ეკონომიკაში, ეკონომიკა არ არის გაჩერებული, არის ისაც დინამიური, შესაბამისად ნებისმიერ ქვეყანაში იქნება განვითარებული თუ განვითარების ეტაპზე მდგარი ქვეყანა, ნებისმიერ ასეთ ქვეყანაში გვაქვს ეკონომიკური და შესაბამისად ის მაჩვენებელი რაც გვაქვს ახლა 2.9 მონაცემები და წინასწარი 2.8% 2015-ისთვის ფიქრობენ ეს არის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი საქართველოს ეკონომიკისთვის.
დიახ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ლარის კურსის ვარდნამ გამოიწვია ეკონომიკური სირთულეები, იგივე საგარეო ვაჭრობის შემცირება, თუ პირიქით ეკონომიკურმა ვარდნამ განაპირობა შემდეგ ლარის დევალვაცია?
დიახ, ანუ ამ მოჩვენებას შორის კავშირი ეკონომიკურ დასტა ვალუტის კურსს შორის, ვფიქრობ რომ შეიძლება გაიზარდოს ეკონომიკა გაიზარდოს ინფლაციის ხარჯზე ფასის მომატებით და შესაბამისად შეიძლება ესეც არის ერთ-ერთი გამოპირობებელი რომ ზოგ ფასების და განაპირობებს ეკონომიკის დას, მაგრამ რეალური მაჩვენებლით ეს არ არის რეალური ეკონომიკური მაჩვენებელი და შესაბამისად ამ ხრივ ასე ვთქვათ ფასების დით მიღებული ეკონომიკური და არის უარყოფითი პირიქით ეკონომიკის გამ უნდა გამოიწვიოს ის რომ ექნეს ჭაბი რაოდენობით მიწოდებული გამოშვებული პროდუქცია და შესაბამისად ამან გამოიწვიოს უკვე ფასების დაწევაში ამ პროდუქციაზე რითაც იქნება მივახცეთ ორ ძირითად მიზანს ეს არის ეკონომიკური და შესაბამისად მომხმარებლების დაკმაყოფილება ამ პროდუქტების მინდან შესაბამისად დაბალი ფასებით შესაძლებელი იქნება თვითონ მოსახლეს მიიღოს უფრო მეტი ეკონომიკური კეთილდღეობა ვიდრე დღეს და ის რომ დღეს ფასების დით მიიღებთ ეკონომიკურ დას, ამით ეკონომიკური ეფექტს ვერ მიიღებთ.
როგორ ფიქრობთ, რამდენად მართებულად რეაგირებს საქართველოს მთავრობა შექმნილ ვითარებაზე და როგორ შეაფასებთ მაგალითად ეკონომიკის მინისტრის განცხადებას, რომელმაც მოსახლეობის დანაზოგები უცხოურ ვალუტაში უარყოფით კონტექსტში მოიხსენია?
თეატრულ შეიძლება დანაზოგები უარყოფით კონტექსტში განვიხილოთ, მაგრამ ის რომ დღეს ჩვენი ეროვნული ვალუტა ლარი არ სარგებლობს მოსახლეობაში დიდი დაინტერესებით, დიდი მიყიდველობით, უნარიანობით, მეტი აქცენტი კეთდება უცხოურ ვალუტაზე, მეტი სტაბილურობით ხასიათდება, შესაბამისად მეტი სანდოვის დონე გააჩნია ამ უცხოურ ვალუტას საქართველოს მოქალაქეებისთვის და ამიტომ ის რომ მოსახლეობა ახორციელებს დანაზოგებს უცხოურ ვალუტაში ამას ვერ ვიტყოდოთ რომ ეს არის უარყოფითი, ვინაიდან ეს პირადი ქცევიდან გამომდინარეობს და ის რომ იყოს მაღალ ეკონომიკურ და არ იყოს იმპორტზე ისე დამოკიდებული როგორც ვართ დღეს, იყოს ეკონომიკური განვითარება იმ დონეზე და იმ ეტაპებზე რომელიც არის ქვეყნის ეკონომიკისთვის სასურველი, შესაბამისად ლარი იქნებოდა უფრო გამყარებული იგივე დოლართან მიმართებაში და შესაბამისად მოსახლეობის სანდოვის დონეც ლართან მიმართებაში იქნებოდა მაღალი და ის რომ დოლარში და უცხოურ ვალუტაში აქვს დანაზოგი, შესაბამისად შეიძლება ადგილობრივი ეროვნული ვალუტაში დანაზოგებით. ეს არის მხოლოდ ის ბაზრის კონდიციიდან გამომდინარე მოსახლეობის შეფასება და მოსახლეობის ქცევა, რაც ფიქრობენ არის ადეკვატური და დღევანდელ მდგომარეობის ადეკვატური რეაქცია მოსახლეობის მხრიდან.
როგორ შეაფასებდით მთავრობის წარმომადგენლების სხვა განცხადებებს, ნაბიჯებს, რომლებიც აი რთული ეკონომიკური ვითარების დასაძლევად იდგმება?
დიახ, რა თქმა უნდა, ის მრავალი მოსაზრება არის, როგორ განვითარდეს ეკონომიკა, მოსაზრებები არის, მხოლოდ ზოგადი ლოზუნგის სახის და განვითარებებში მოიხსენება, რომ უნდა მოხდეს ეკონომიკის სტიმულირება და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორ ამის ნით, ამით ამაზე
მაგალითად მოგების გადასახადის მოგების გადასახადის ესტონური ვარიანტი არის ლაპარაკი. არის კი ესეთი ფრაგმენტული ნაბიჯები საკმარისი?
ესენი არის გარკვეული ეფექტის მომხდენი, მაგრამ ხიან სურათის ვერ შეცვლა. მთავარი რაც უნდა გაკეთდეს ეკონომიკის განვითარებისთვის, ეს არის პრივატიზების პროცესი, ის რაც დაიწყო, მაგრამ ვერ განვითარდა იმ დონემდე, რა დონემდე უნდა ყოფილიყო, და იგივე ჩვენ თუ ესტონური მოდელი გადმოგვაქვს ამ ხრივ, ეს პრივატიზების პროცესის მოდელების შეგვეძლო განგვეხილა განვითარებული ქვეყნების, თუ როგორ მოხდა იქ და ეს მოდელები გადმოგვიღო და ამ ხრივ ემუშავა მთავრობას. ვფიქრობ, ეს არის ყველაზე ოპტიმალური ამ ხრივ წასვლა, გაჩნდეს კერძო სექტორის როლის დავნე და მოგეხსენებათ, რომ დღეს კერძო სექტორი, მიუხედავად იმისა, რომ არის ქლიან რესურსების ძალიან მცირე ნაწილს ფლობს, მიუხედავად ამისა, აქ არის უფრო მეტი დასაქმებული შრომის სანაცვლოდ, უფრო მეტი ვიდრე სახელმწიფო სექტორში. ამ სექტორს, კერძო სექტორს გააჩნია დიდი პოტენციალი და მას შემდეგაც მოხდება პრივატიზების სახით იმ რესურსების გადასვლა კერძო სექტორში, რაც დღეს სახელმწიფოს გააჩნია, მოხდებოდა ეკონომიკის ზრდა დაგვექნებოდა, უფრო მაღალის დაგვექნებოდა ორმარჩენებლიანის და ის რომ დღეს გვაქვს 2.8% შინაარსის მონაცემები, ძალიან დაბალი მაჩვენებელია, იქ გახდებოდა 2-ნიშნა მაჩვენებელი, რაც გადამწყვეტი არის ქვეყნისთვის. სწორედ პრივატიზების პროცესი და ამ შემდეგ მას შემდეგ რაც გაჩნდა უკვე კერძო საკუთრები ქვეყანაში და კერძო საკუთრება წამოიწეს წინ, გვეყარება ბევრი მეწარმე, შესაბამისად უკვე საგადასახადო პოლიტიკაზე გადახედვა იქნება უფრო ადვილი, იმიტომ რომ საგადამხდელო ბაზად გაიზრდება და ვინაიდან რაც უფრო მეტი იქნება გადამხდელი, შესაბამისად შეგვიძლია თავისუფლება მისცეს უკვე მთავრობამ, დააუკლოს გადასახადის ბარიერები და უფრო მეტი შემოსავალი მიიღოს გადასახადებიდან, ვიდრე დღეს ამას ახერხებს.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთან, ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტთან ირაკლი მაკალათიასთან. ინტერვიუ კახა ჩედლიძემ ჩაწერა, ეს გახლავთ ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვა. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა აჭარაში გადავინაცვლებთ. იქაური მთავრობის თავმჯდომარემ აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატი დაასახელა. წარდგენიდან 14 დღეში უმაღლესი საბჭო გადაწყვეტს და ამტკიცებს თუ არა უსკოს თავმჯდომარის პოსტზე დავით კვაჭაძის კანდიდატურას. არჩილ ხაბაძეს არჩევანს მხარს არ დაუჭერენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები და თავისუფალი დემოკრატები, გადაწყვეტილება მიღებული არა აქვთ არც ქართული ოცნების დეპუტატებს. გთავაზობთ აჭარაში ჩვენი კორესპონდენტის ბაჩო გურაბანიძის რეპორტაჟს.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობისათვის ბრძოლას დავით კვაჭაძე განაგრძობს. არჩილ ხაბაძემ არჩევანი სამ წარდგენილ კანდიდატ შორის გააკეთა. გადაწყვეტილება მთავრობის ოფიციალურ ვებგვერდზე გასაჯაროვდა. დავით კვაჭაძე 1994-95 წლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროში კადრების უფროსის მოადგილედ მუშაობდა. მანამდე კი ფინანსთა სამინისტროში გამოთვლითი ცენტრის ხელმძღვანელი იყო. სხვადასხვა წლებში სამოქალაქო სექტორში მოღვაწეობდა. 2015 წელს კი არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის სახელით საგარეჯო შუალედურ არჩევნებს აკვირდებოდა. პარტია თავისუფალ დემოკრატებში აცხადებდა, რომ დავით კვაჭაძის ბიოგრაფიულ მონაცემებში გამოტოვებულია წლები, როდესაც იგი ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში მუშაობდა. ამიტომ მათთვის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ წარდგენილი კანდიდატურა მიუღებელია და მას მხარს არ დაუჭერენ.
ფრაქციის სახელით გითხრათ, რომ ჩვენ მას მხარს არ დაუჭერთ. მე მინდა გითხრათ, რომ მთავრობის თავმჯდომარე ძალიან და უხერხული გადაწყვეტილება მიიღო მისთვისაც, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ეს იყო ქართული ოცნების ცენტრალური ოფისის დავალება, სავარაუდოდ რომ ეს კანდიდატურა წარედგინა, იმიტომ რომ ბატონი კვაჭაძე იყო ქართული ოცნების საარჩევნო ადმინისტრაციის შტაბის ხელმძღვანელი. წინააღმდეგო ლოგიკა არის იმის, რასაც უმაღლესი საბჭო უნდა აკეთებდეს და ირჩევდეს კანდიდატურას, რომელიც იქნება ობიექტური და ჩაატარებს შემდეგ ობიექტურად არჩევნებს და სამართლიან არჩევნებს, რომლის მიმართაც კითხვები არ იქნება.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ წარდგენილ კანდიდატურას მხარს არ დაუჭერენ არც ნაციონალური მოძრაობის წევრები. უმაღლესი საბჭოს დეპუტატ პეტრე ზამბახიძეს მიაჩნია, რომ არჩილ ხაბაძემ გადაწყვეტილება ცენტრალური ხელისუფლების მითითებით მიიღო. ისინი უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის წარდგენილ კანდიდატს არიცნობენ. დავით კვაჭაძეს მხარს არ დაუჭერს არც დამოუკიდებელი დეპუტატი მედია ვასაძე.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არის ყველაზე სუსტი მართველი აჭარის რეგიონის ისტორიაში. მან კვლავ პოლიტიკური ნიშნი წარადგინა თავზე მოხვეული კანდიდატი. ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება ემზადება არჩევნების გაყალბებისთვის და დამატებით შემიძლია ვთქვა ისიც, რომ ხაბაძე არის საქართველოს ერთ-ერთი სამინისტროს მინისტრის მოადგილის დონეზე და რასაც ჩაზახებენ იმას აკეთებს.
ხარს არც ერთ შემთხვევაში არ დაუჭერ იმ კანდიდატს, რომელიც არ ასოცირდება რეგიონთან და ასოცირდება ქართულ ოცნებასთან. ეს იქნება ეგზეკუციასავით ჩამოაყენებენ ამ კაც აჭარაში, საიმისოდ რომ 2016 წელს თავის ინტერესებს დაუქვემდებარონ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს არჩევნები.
წარდგენილი სამი კანდიდატიდან რატომ შეაჩერა არჩეონი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძემ დავით კვაჭაძის კანდიდატურაზე, გაუგებარი აღმოჩნდა უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ქართული ოცნების წევრებისთვისაც. თუმცა შიდა კონსულტაციების შემდეგ კანდიდატურისთვის მხარდაჭერას გეგმავს ალექსანდრე ჩიტიშვილი. დავით ბაციკაძე კი აცხადებს, რომ კვაჭაძე ხმების საჭირო რაოდენობას ვერ მოაგროვებს.
იმ სამ კანდიდატურაში ჩემთვის უფრო მისაღები პიროვნებაც იყო და ვფიქრობ ის უკეთესი იქნებოდა. არ ვიცი, იმჯერად კოალიცია და გადაწყვეტილებას ამის შემდეგ მივიღებთ. თავმჯდომარე მასე გადაწყვიტა, 11 ხმა უნდა ჯერ კოალიცია შევჯერდები და მე როგორ მოგვიწევს ამასთან ერთად მოვიპოვოთ კიდევ დამატებით ორი ხმა, რომ ეს კანდიდატურა თუ სხვა კანდიდატურა გავიდეს. რომელი კანდიდატურა არ უნდა წარმოადგინოს მთავრობის თავმჯდომარე, მითხრა რომ ყველა ქართულს თემასთანაა ასოცირებული.
ამის ამიდან ყველაზე ნაკლებად ასე ვთქვათ, ის ბატონ დავით კვაჭაძეს, მან ზოგადად ვიცი, რომ არის მონოპოლიტიკური სპეციალისტი, მე მინახს რომ კოალიციის წევრთანაც იქნება ალბათ შეხვედრები, ალბათ სამოვა და მიიღოთ გაგოდილებას, მაგრამ ჩვენ ბრალად ერთი ადამიანის ხარჯზე იქნება უცხო.
უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობისთვის დავით კვაჭაძესთან ერთად კიდევ ორი კანდიდატი იბრძოდა. აჭარის მთავრობის აპარატის უმაღლეს საბჭოსთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იურისტი პარმენ ჯალაღონია და მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის მოადგილე დავით კარცივაძე. თუ რა კრიტერიუმებით შეარჩია დავით კვაჭაძის კანდიდატურა არჩილ ხაბაძემ, მთავრობაში ამის შესახებ განცხადება არ გაკეთებულა. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო კომენტარზე უარი განაცხადა თავად დავით კვაჭაძემ. რეგლამენტის მიხედვით კანდიდატს უმაღლეს საბჭოში კენჭი წარდგენიდან 14 დღეში უნდა უყარონ.
ეს გახლდათ ბაჩო გურაბანიძის რეპორტაჟი ბათუმიდან. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ამ კვირაში იგი სალომე ასათიანმა მოამზადა.
მიმდინარე კვირაში დასავლეთის პრესა კვლავ ეხმაურებოდა ბრიტანეთში ჩატარებულ გამოძიებას, რომლის ფარგლებშიც მოსამართლემ დაასკვნა, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა სავარაუდოდ ნებადართო ყოფილი ჯაშუშის ალექსანდრ ლიტვინენკოს მკვლელობას. დასავლეთის პრესაში ისმოდა შეკითხვა, გატარდება თუ არა ზომები მოსკოვის წინააღმდეგ გამოძიების დასრულების შემდეგ. ცნობილი ბრიტანელი ჟურნალისტი, რუსეთის საკითხების ექსპერტი ედვარდ ლუკასი რუმინულ ბლოგ პორტალ კონტრიბუტორსზე 27 იანვარს გამოქვეყნებულ სტატიაში წერს, ლიტვინენკო კოსმკვლელობაში პუტინის როლის გამოძიებაზე ვარაუდების გამოთქმის ნაცვლად დასავლეთმა ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგას საიმისოდ, რომ მორალური სახე დაიბრუნოსო. ციტატა: გაცილებით უფრო ეფექტიანი იქნებოდა რუსეთის ბინძური ფულის მიმოქცევის გამოძიება. ბრიტანეთის ბანკები, საადვოკატო კომპანიები, ბუღალტრები და სხვები დაუფარავ უსირცხვილო სიხარბეს ავლენენ რუსეთთან ურთიერთობისას. ლონდონის ბიზნესრეებში პროტესტი არ მოხოლია რუსული კომპანია როსნეფტისთვის უფლების მინიჭებას თავისი აქციები ბირჟაზე გამოეტანა გასაყიდად. ბატონი ლიტვინენკოს მკვლელობამდე სულ რამდენიმე კვირით ადრე. ეს უსათ იგივეა უცხოელებს, რომ ლონდონის ქუჩებში მოპარული ქონების გაყიდვის უფლება მივცეთ. თუმცა პოლიციის გამოძახების ნაცვლად ჩვენი ბიზნესმენები რიგში ჩადგნენ თავიანთი წილის მოსაპოვებლად. წერს ედვარდ ლუკასი 27 იანვარს. ამ კვირაში ევროპის პრესის ყურადღების ცენტრში მოექცა დანია და მისი გადაწყვეტილება გაამკაცროს თავშესაფრის მოპოვების კანონები. ამჟამინდელი გეგმით მომავალში პოლიციას უფლება ექნება კონფისკაცია გაუკეთოს თავშესაფრის მაძიებლის ნახტ ფულს და ძვირფას ნივთებს. ახალი შეზღუდვები უწესდება ოჯახების გაერთიანების პროცესს და მცირდება ბინადრობის უფლების ვადები. ამ ნაბიჯებს მწვავე კრიტიკა მოხვა სხვა ქვეყნებიდან, რასაც აქტიურად გამოეხმაურა თავად დანიის პრესა. ეს კანონი არ უნდა დამტკიცდეს, რათა დანია არ წარმოაჩინონ ბოროტ ქსენოფობ სახელმწიფო, წერდა 26 იანვარს მემარცხენე ცენტრისტული პოლიტიკენი. ციტატა: ჩვენი საზოგადოება უნდა შეჩერდეს და დაფიქრდეს. სამარცხვინო არაფერია იმის აღიარებაში, რომ ესა თუ ის იდეა არ უნდა განხორციელდეს, რადგან მან ისეთი განზომილება შეიძინა, რომელიც არანაირად არ ყოფილა თავდაპირველი მიზანი. საგანგებო კანონი არ გვჭირდება. აქ ცხოვრებილ ტოლვილები, რომლებსაც სახელმწიფო ეხმარება, ისეთივე რეგულაციებს დაექვემდებარებიან, როგორცაც ყველა სხვა. დანია ტოლვილებს ხელს არ კრავს. ის არ არის ქსენოფობიური ან ანტიისლამური განწყობებით გამორჩეული ქვეყანა. მაგრამ იმის გამო, რომ ამ კანონმა შესაძლოა დანარჩენ მსოფლიოს აფიქრებინოს, რომ ასეთები ვართ, ამ კანონის გარეშეც შევძლებთ ყოფნას. დაეჭვებასა გადასინჯვას კანონი არ გრძელავს და საამისო დრო კიდევ არის, წერდა პოლიტიკენი 26 იანვარს. დანიაშივე გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის ყოველდღიური გაზეთი ბერლინგსკე 25 იანვარს წერდა ამ კანონის არ უნდა შეგვწესო. ციტატა: აჟიოტაჟი როცა ჩაცხრება, იმედია უმეტესობა მიხვდება, რომ დანია ძილისმწამებლური კამპანიის სამიზნე გახდა და არაფერი აქვს საიმისო, რომ ცხვენოდეს. თავრობის მხრიდან კრიზისთან მოუქნელი ბრძოლის გარდა, დანია იმ ქვეყნების რისხშია, რომლებმაც ყველაზე მეტი ლტოლვილი მიიღეს ერთსულ მოსახლეზე გათვლით. მსოფლიოს 5 ქვეყანას შორის ვართ ერთ-ერთი, რომელიც მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.7% თუ მეტს ახარჯავს განვითარებისთვის გამოყოფილ დახმარებას. დანია იცავს ადამიანის უფლებებს და ერთგულია საერთაშორისო შეთანხმებებისა. სურათი სწორედ ასეთია, მაგრამ ისეთ გამონაკლის ვითარებაში, რომელშიც ამჟამად დანია და ევროპა არიან, ლეგიტიმურია საკუთარი თავი დაიცვათ ლტოლვილთა და მიგრანტთა წამლეკავი მოზღვავებისგან, წერდა ბერლინგსკე 25 იანვარს. 26 იანვარს ვატიკანში გაიმართა რომის პაპის ფრანცისკესა და ირანის პრეზიდენტ ჰასან როჰანის შეხვედრა. შეხვედრის ორგანიზატორები შეეცადნენ ვიზიტი კიდევ უფრო კომფორტული ყოფილიყო სტუმრისთვის. რენესანსის პერიოდის ზოგიერთი ქანდაკება, მათ შორის ბევრი შიშველი ფიგურა, შეფიცრეს. ამ ცნობას აქტიური გამოხმაურება მოჰყვა პრესაში. იტალიის მემარცხენე ცენტრისტული ყოველდღიური გაზეთი რეპუბლიკა წერდა, ციტატა: დღევანდელი პერსპექტივიდან ცხადია, რომ დასავლეთსა და ისლამს შორის უთანხმოების ერთ-ერთი მთავარი ასპექტი შეურაცხყოფის საკითხია. რამდენიმე გამონაკლისის გარდა დასავლეთმა ისწავლა ამასთან გამკლავება, თუმცა იგივეს ვერ ვიტყვით ისლამზე, ან სულ მცირე ისლამური სამყაროს დიდ ნაწილზე. ჩანს, რომ განსხვავებულის მიმართ შემწყნარებლობა არ წარმოადგენს იმ ხალხისთვისებას, ვისაც ჩვენ ზედმიწევნა ტაქტიანად უნდა მოვეპყრათ. მათი დახმარება არ არის იოლი საქმე, თუმცა მათ ვერც იმით დავეხმარებით, თუ ჩვენი კულტურის მნიშვნელოვან ნიმუშებს დავმალავთ, თითქოს იმ მიზნით, რომ შეურაცხყოფა არ მივაყენოთ მათ გრძნობებს. პირიქით, ეს მხოლოდ გაზრდის მათ უუნარობას, რომელიც პირველ რიგში მათვე ვნებს, დაინახონ სოფლიოს მრავალფეროვნება და ის უზარმაზარი პოტენციალი, რომელსაც მისი სხვადასხვა კულტურა თუ მსოფლმხედველობა ქმნის, წერდა იტალიაში გამომავალი რეპუბლიკა 27 იანვარს.
ეს გასაც სალომე ასათიანი მან უცხოეთის პრესამი მოიხილა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი გადაცემა, საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება. სანამ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ, მოისმინეთ მუსიკა. ჯეთრო თალ, Flying Dale Flyer.
Skies tracking lightly from far down the line. No fanfare, just a blip on the screen. No quick conclusions, now everything will be fine. Short circuit glitch and not what it seems.
Yeah.
გახდათ ჯეთრო დალი, ბრიტანული ჯგუფი, სხვადასხვა მისი ლიდერი იან ანდერსონი წუხელ პრაღაში გახდათ და კონცერტი გამართა. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ. როგორც იტყობინებიან ჰუმანიტარული ორგანიზაციის უკრაინელი აქტივისტი მარინა ჩერენკოვა, სეპარატისტული ძალების უშიშროების სამსახურებმა დააპატიმრეს აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ დონეცკში. თურქეთის სანაპიროებთან მიგრანტებით სავსე ნავი ჩაიძირა, როგორც იტყობინებიან დაიღუპა 30 ადამიანი, მაშველებმა 75 მიგრანტის გადარჩენა შეძლეს. თურქეთი ევროკავშირისგან ფინანსური დახმარების გაზრდა სითხოვს მიგრაციასთან დაკავშირებული კრიზისის მოსაგვარებლად. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, რუსეთის გამანადგურებელმა შავი ზღვის თავზე სახიფათო მანევრი ჩაატარა ამერიკის შეერთებული შტატების მზვერავი თვითმფრინავის წინააღმდეგ. გაეროს გენერალური მდივნის თანაშემწემ განაცხადა, რომ გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი მომავალ თვეში გამოაქვეყნებს ანგარიშს ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში გაეროს ეგიდით მომსახურე მშვიდობის დამცველებთან დაკავშირებული ძალადობის ყველა ფაქტის შესახებ. მათ შორის დაასახლებენ იმ ქვეყნებს, რომელთა სამხედრო მოსამსახურეები ძალადობაში მონაწილეობაში არიან ეჭმიტანილი. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ეთერშია ოლკვირეული უკაცრავად ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს სახალხო დამცველი საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლება მოსილების გაფართოების საკითხზე საქართველოს პარლამენტისა და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის რეაგირებას ელოდება. კონსტიტუციური კონტროლის არეალის გაფართოებისა და საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილების გაზრდის შესახებ ინიციატივას კანონპროექტის სახე აქვს. კანონპროექტი საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის კონკრეტულ საქმეებზე დამდგარი გადაწყვეტილებების გადასინჯვის ფუნქციის დამატებას და კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებების კონსტიტუციურობის დადგენას ითვალისწინებს. შეიქმნება თუ არა საქართველოში ეგრეთ წოდებული სამართლიანობის აღდგენის პროცესის უზრუნველყოფელი სპეციალური მექანიზმი და რა არგუმენტები არსებობს მის სასარგებლოდ და საწინააღმდეგოდ. ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტს გთავაზობთ.
საკონსტიტუციო სასამართლო მოქმედი კანონმდებლობით განიხილავს მხოლოდ ნორმატიული აქტების კონსტიტუციურობას საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავით აღიარებულ უფლებებთან და თავისუფლებებთან მიმართებით. კანონპროექტი კი ითვალისწინებს ასევე ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტებისა და საერთო სასამართლოების კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებების კონსტიტუციურ კონტროლს სარჩელის საფუძველზე. თუ საკონსტიტუციო სასამართლო არაკონსტიტუციურად ცნობს სადავო გადაწყვეტილებას, მაშინ გადაწყვეტილება გაუქმდება და საქმე ხელახალი განხილვისთვის გასჯათ სასამართლოს დაუბრუნდება. ინიციატივის მიხედვით გამონაკლის ის სახით კანონის ამოქმედებიდან ერთი წლის განმავლობაში დაშვებული 1995 წლის 24 აგვისტოს შემდეგ საერთო სასამართლოების კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებების გასაჩივრება, რომელთა გასაჩივრების ვადაც გასულია. საქართველოს სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ აღნიშნული მექანიზმის შემოღებით ჩნდება შესაძლებლობა, რომ გამოვლინდეს და გამოსწორდეს ის ხარვეზები, რომლებიც მართლმსაჯულებაში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის თვალსაზრისით არსებობს.
ჩნია, რომ უნდა არსებობდეს უსამართლობის მსხვერპლთათვის სამართლიანი განხილვის უფლების ჯერვანი იმპლემენტაციის გარკვეული საშუალება და მექანიზმი. სამწუხაროდ, მართლმსაჯულების ხარვესის დამდგენი კომისიის შექმნის იდეა ფინანსური შესაძლებლობების და ფინანსური პრობლემების გამო იყო უგდებული რამდენიმე წლის წინ. ფინანსური შესაძლებლობების ნაკლებობა არ უნდა იყოს არგუმენტი იმისთვის, რომ არ დაკმაყოფილდეს საზოგადოების ლეგიტიმური მოლოდინი, მათ შორის ძალაში შესული განაჩენების გადახედვის უფლების შესახებ. ჩვენი იდეა უკვე არსებული სისტემის მაქსიმალურად ეფექტურად გამოყენებაში მდგომარეობს.
თუმცა საქართველოს რეალური კონტროლის ამ ბევრ ქვეყანაში არსებული მოდელის ამოქმედების მიმართ თავისი სკეპტიკური დამოკიდებულების ერთ-ერთ გარემოებად კონსტიტუციონალისტი გიორგი მშვენიერაძე სწორედ სასამართლოს გამტარობის პრობლემას ასახელებს. მთლიანობაში კი იგი შიშობს, რომ შესაძლოა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართ საზოგადოების ნდობა შემცირდეს, რადგან სასამართლოს ყველა მოქალაქის მოლოდინის გამართლება გაუჭირდება, არადა მიმართვიანობა სავარაუდოდ მაღალი იქნება.
გერმანიაში, სადაც დაახლოებით მსგავსი მოდელი მოქმედებს, საქმეთა 99% საკონსტიტუციო სასამართლოს საერთოდ არ იღებს განსახილველად, დასაბუთებულს გარეშე ფაქტობრივად უკან აბრუნებს, ანუ არც კი უსაბუთებს მოსარჩელეს, რატო არ მიიღოს სასამართლომ საქმე არსებითად განსახილველად. და წარმოვიდგინოთ, რომ საქართველოში მსგავსი რა მოხდეს, სასამართლოს ძურავს აბსოლუტურად დაიყვას ძურავს. ანუ ერთი არის გამტარობა, მას ასევე გაზარდო აპარატი და რამდენი მოსამართლე თან უნდა დაამატო, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს იქნება მესიჯი მოსახლეობის, აი აქ წადით, ახლა ყველა ვინ დაზარალოთ მიჩნევ თავს, თუ ძალიან ძირაუდება იქნება. მეორე, მაშინ სასამართლოს გამოუხსნა ვალდებულება დასაბუთების ორი შემთხვევაში, რაც დღეს აქვს, საქმეს უკვე არ მიიღებს განსახილველად და აქ ეს უკვე თავისთავად განაპირობებს აგრესიას, გაჩენას, მოყვება მათაც გულ რეაქციებს.
შესაბამისად, გიორგი მშვენიერაძე ფიქრობს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს დღეს უფლებამოსილების გაფართოვებაზე მეტად ესაჭიროება იმ ტექნიკური პრობლემების გადაწყვეტა, რაც კანონში გვხვდება. იგი ამბობს, რომ ცვლილებები ზოგადად მიმართული უნდა იყოს სასამართლოს დამოუკიდებლობის გასაზრდელად და ფუნქციების იმგვარად განსასაზღვრად, რომ ზიანი თავად სასამართლოს არ მიადგეს. თავის მხრივ, კონსტიტუციონალისტი ვახუშტი მენაბდე ფიქრობს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ადამიანის უფლებების დასაცავად სჭირდება მეტი ეფექტური ინსტრუმენტი, ვიდრე აქვს, და მათ შორის მნიშვნელოვანია უფლებამოსილების გაფართოება საერთო სასამართლოების მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებების კონსტიტუციურობის დადგენის მიმართულებით. ვახუშტი მენაბდე ფიქრობს, რომ ეს ცვლილება გააძლიერებდა სასამართლოს.
ჩვენ თუ ამას წარმოვიდგენთ როგორც მეოთხე ინსტანციის შექმნის პერსპექტივას, შეცდომას გავუშვებ. ამ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილავს არა უშუალო ძალას, თავრესად აფსებს არა კითებულებებს, იკვლევს საკითხის გარემოებებს, არამედ ის ამოწმებს სასამართლოების მიერ მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილების კონსტიტუციურობას კონსტიტუციის შესაბამის მუხლებთან მიმართებაში. ანუ ის საბოლოო გადაწყვეტილების დადგენილი რეალობის კონსტიტუციასთან შესაბამისობას აქვს. ფაქტობრივად ის მოქმედებს როგორც სტრასბურგის სასამართლო ოღონდ ადგილობრივ დონეზე.
ვახუშტი მენაბდი აქვე ამბობს, რომ რეფორმას ეფექტურობისთვის ესაჭიროება სათანადო შიდა სტრუქტურული ცვლილებები და ფინანსური მხარდაჭერა, რასაც სახალხო დამცველის პროექტი ითვალისწინებს. საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებული ცვლილებების ინიცირებას თავის მხრივ ორ სამ კვირაში აპირებს საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეაწულუკიანი. პროექტის ძირითადი დებულებები ჯერჯერობით არ გასაჯაროვებულა, თუმცა თუ მინისტრისა და საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბოლოდროინდელი ურთიერთდაპირისპირებული განცხადებებით ვიმსჯელებთ, ცვლილებების ნაწილი საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა უფლებებს შეეხება. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებული პატარა სტრასბურგის იდეას, თეაწულუკიანს თავისი სახალხო დამცველისგან განსხვავებული პოზიცია აქვს.
თუ კი საკონსტიტუციო სასამართლოს გაეზდებოდა უფლებამოსილებები იმ სფეროში, რომელსაც ჰქვია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის პრეცედენტული სამართალი, მე ამას მხოლოდ მივესალმებოდი. მაგრამ ეს უნდა იყოს ეს კონკრეტული სფერო და არა ზოგადად კონტროლი სხვადასხვა ინდაქტისა თუ ნორმატიული აქტისა. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტულ სამართალში რა თემებიც ხდება, თუ კი ამ ხრივ ინდივიდუალური საჩივრების განხილვის უფლება ექნება საკონსტიტუციო სასამართლოს, ჩვენ ღია ვართ მსჯელობისთვის ამ თემაზე.
ამბობს საქართველოს იუსტიციის მინისტრი. სახალხო დამცველის საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილების გაფართოვებასთან დაკავშირებული ინიციატივა კანონპროექტის სახით კი შესაბამის უწყებებს პარლამენტსა და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას უკვე გადაეგზავნა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ესერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი პროგრამა საღამოს თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. პოეტმა შოთა იათაშვილმა თავის ახალ პოეტურ კრებულს, რომელიც ხუთწლიანი პაუზის შემდეგ გამოსცა, პოეტური გამოცდილების სიმწარე დაარქვა. ციგნი გამომცემლობა ინტელექტმა დასტამბა და მასში შოთა იათაშვილის ბოლო წლების განმავლობაში დაწერილ ამორჩეული 46 ლექსი შევიდა. ეს შოთა იათაშვილის მერვე პოეტური კრებულია. ამ კრებულის შესახებ ეკა ქევანიშვილი გესაუბრებათ.
რა შეიძლება გახდეს წიგნის გამოცემის მიზეზი? იქნებ ის, რომ ადრინდელი ფილტრი მოძველთ. ამბობს შოთა იათაშვილი და თავის კრებულს სათაურით პოეტური გამოცდილების სიმწარე ამ ლექსით ეხსნის ციგნის გამოცემის მიზეზით. იქნები იმიტომ, რომ წინა, რომელმაც 5 წელს გაძლო, ბევრ შხამს უშვებს და ახალი ფილტრია საჭირო მომწამლული გაზებისგან გადასარჩენად. ეს შოთას ვერსია, მე კი მგონია უბრალოდ ბევრი კარგი ლექსი დაუგროვდა, რომლებიც აღარსად დაეტია. პოეტებში სულასია, დაწერენ ამ ლექსებს და მერე ისინი სახს ითხოვენ. ორ ყდას დასასახლებლად. აი ესენიც ასე მოიცნენ პოეტური გამოცდილების სიმწარე, შანგბადის ბალიშები, ოდასღვის კომპოსტოს კონსერვს, სლოკინის დახასიათება, კოლუმბიელი ფერმერები შინდისში ამოვიდნენ, აივნის ლექსები და სხვები. წიგნი გამომცემლობა ინტელექტმა გამოსცა. გარეკანზე კოტე სულაპერიძის გრაფიკული ნახატია. შოთასის და წერს. ცალი ხელი თავზე შემოუდევს. ეგრევე იცნობ, რომ შოთაა. ეს ხმაც არასოდეს აგერევა სხვის ხმაში.
აი, შეხედეთ, მოდის ისიც. მეოცე საუკუნის დასასრულის პოეტი. მას ხელიდან გააგდებინეს ყვავილების თაიგულები და ვარსკვლავები. ხოლო პირიდან ამოგლიჯეს სიყვარული, ერთგულება, მშვენიერება, სილამაზე და მსგავსი.
პოეტური გამოცდილების სიმწარე რატომ დაარქვიმეთ, ვკითხე. ადრინდელი კრებულების სახელები გამახსენდა: შრამი, ფანქარი, ცაში, ფოტომამები, დალაგება და სხვები. ერთმანეთზე უფრო პოეტური სახელებით და უცებ პოეტური გამოცდილების სიმწარე.
იმიტომ რომ თავიდან ხარ ცხოვრების შუაგულში, ახალგაზრდა რო ხარ და ამ ცხოვრებას აღწერ, პოეზია და ცხოვრება ერთი და იგივეა და იმიტომ იწყებ ხანდახან ლექსების წერას, რომ ცხოვრება გიხარია და დრო რომ გადის, მერე ეს პოეზია რჩება შენში და ცხოვრება თითქოს უკვე აღარ გიხარია და ირიყება შენგან და ამ ცხოვრებას უკვე შორიდან უყურებ, გარედან უყურებ და ამ შენი პოეზია ტური გამოსტილებით, ეს გამოსტილება იზრდება და დისტანცია იზრდება იმ ახალგაზრდული და მჩქეფარე ცხოვრებისგან.
მთავარი ლექსიც, რომელიც კრებულის სათაურად იქცა კიდეც, ამაზეა დაწერილი. იმაზე, რომ სხვებს შეუძლიათ იცხოვრონ, შოთას კი შეუძლია წერდეს. რომ სხვებს შეუძლიათ არ შეემჩნიონ ის, ხოლო შოთას სხვა გზა არ აქვს, უნდა შეამჩნიოს ისინი, როგორც ლექსის თემა.
ქუჩაში ვიდექი, რაღაცა საშინელი ამინდი იყო, ქარი იყო, ციოდა და მეგობარს ველოდებოდი, რაღაც ერთი 100 ლარი უნდა მოეტანა, ესესხებინა და იქვე ახალგაზრდები იყვნენ, მოდიოდნენ მოტოციკლეტებით, ეხუტებოდნენ ერთმანეს, უხაროდა ცხოვრება. მე კიდე 15 წუთი, 20 წუთი თან დააგვიანა ჩემო მეგობარმა და ვიდექი ასე აბუზული და ველოდებოდი ამ რაღაცა ასლარს და რაღაცა ჩემს პრობლემებზე ფიქრობდი და იქეთ უყურებდი აი ამ ახალგაზრდებს.
90-იანი წლები იყო, როცა შოთას პირველი კრებული გამოვიდა. ჭვარტლიანი და ნავთისუნიანი, ჩაბნელებული 90-იანები. ლექსებსაც რომ ესუნია, ზდიოდა თითქოს დამწვარი საბურავების. ჯერ ზურავთველიაშვილი, შოთა იათაშვილის და გიორგი ბუნდოვანის ერთობლივი კრებული ანომალიური პოეზია გამოიცა, რასაც მალევე მოჰყვა შოთას სიკვდილის ფრთები.
იქ არის უფრო ესე იგი სოციალურად რაღაცა აქტუალური ლექსები, უფრო მწარე და ასეთი მწარე კი არა, უფრო სასტიკი ლექსები არის, იმ გარემოს ასახავს და სიკვდილის ფრთებში კიდევ უფრო ახალგაზრდებმა იციან ხოლმე ეგრე, რომ ძალიან უყვართ ხოლმე ამ ხელოვნური ტრაგიზმის მიღება. არ ვიცი, ახლა შეიძლება დრო რო გადის მერე გეჩვენება, რომ ის ხელოვნური იყო და მოიგონა თავის თავს, მოუგონა ეს ისა ტრაგიკული თემატიკა და სიკვდილზე სულ წერის რაღაცა ვნება რატო გაჩნდა მასში, მაგრამ ნუ იყო ეგ მომენტი და ეხლა უფრო ნაკლებად არის, თუ არის იუმორით კეთდება, იუმორი იქ ნაკლებად იყო მართალია და ეგ მერე იუმორი მერე გაჩნდა ჩემში.
ამ ბოლო კრებულშიც ყველა ლექსს დასდევს რაღაცნაირი თვითირონიის ჩრდილი, ეს რომ არა, ძალიან ძალიან სევდიანი მომიჩვენებოდა ყველაფერი, სევდიანიც და მწარეც, ზუსტად ისეთი როგორც წიგნის გამოსვლის შემდეგ დაწერილი ერთ-ერთი ბოლო ლექსი, ანტისამოტივაციო წერილი.
ხიდის მოაჯირზე რომ შევდგები, დინარე დაშრება, ღრმად რომ შევცურავ, ზღვაში წყალი გაიპობა, კარნიზზე რომ დავეკიდები, თოკი გაწყდება, წამას რომ ჩავიყრი პირში, დარიშხანი გატკბილდება, გასქურაში თავს რომ შევყოფ, გასპრომი გას გათიშავს, სახურავიდან რომ გადმოხტები, ზურგს უკან მოულოდნელად პარაშუტი გაიშლება, საფეთქელზე პისტოლეტს რომ მივიდებ, ტყვია გაიჭედება, ვენების გადაჭრას რომ დავიწყებ, სამართებელი დაბლაგდება, ხოლო რელსებზე რომ დავწვები, მე ისრე მატარებელ სხვა ლიანდაგზე გადაიყვანს. აი, ასეთი უიღბლოა. ამიტომ მიმიღეთ სამსახურში. ბატონო დირექტორ.
Არა მხოლოდ იმის გამო და სულაც არა იმის გამო, რომ ვემეგობრები. შოთას გარეშე დღევანდელი ქართული პოეზია კი არა მთელი ლიტერატურა ვერ წარმომიდგენიაო, მითხრა პოეტმა ზვიად რატიანმა.
არა მარტო პოეტიკული ცნება საერთოდ შოთა როგორც ლიტერატურის კაცი, მაგრამ პირველ რიგში როგორც პოეტი და რაც შეეხება ამ ციგნს, მგონია რომ არის ერთ-ერთი საუკეთესო ციგნი რაც შოთას დაუწერია. ყოველ შემთხვევაში ყველაზე ორგანიზებული და თანმიმდევრული ციგნი, რაც ერთი მთავარი თემის გარშემო ყველაზე უკეთ დარაზმული ტექსტებით.
ციგნის უკან აღდაზეც ზვიადი სიტყვებია, სადაც წერს რომ შოთა იათაშვილმა თავიდანვე იპოვა თავისი პოეზიის მოდელი, საიდანაც მომდევნო წლებში უნდა ევლო.
და მე 16 მანძილზე აცლეულების ქვია უკვე. აცლეულების მანძილზე რა თითქოს სხვადასხვა გზებს ეძებს იკნისასვლელად, რითიც დაიწყო. სხვადასხვა მხრიდან მიაკითხავს ხოლმე იმ ტიპის პოეზიას აბსოლუტურად თავისას, რომელიც ინტუიტურად გამოუვიდა, იმიტომ რომ საკმაოდ ახალგაზრდა ახლადაც დაიყო მაშინ.
შოთა მოქალაქე პოეტია, უკითხრა თავადაც პოეტმა რუსუდან კაიშაურმა და შოთასთან პირველი შეხვედრაც გაიხსენა. მაშინ ლიტერატურული გაზეთი ალტერნატივა გამოდიოდა. ბევრმა დღეს უკვე ცნობილმა ავტორმა დაბეჭდა იქ თავისი პირველი ტექსტები. რუსუდან კაიშაურიც მათ შორის იყო. ძველ შოთას დამატებული ახალი შოთა, უფრო ცოტა სიტყვებით, უფრო დიდ რამეებს რომ ამბობს. ასე დაახასიათა პოეტური გამოცდილების სიმწარე. პრინციპში ასეა, ვისაც შოთა იათაშვილის წინაკრებულები ახსოვს, მისი გრძელი ლექსებიც ემახსოვრება.
როეკითხათ დაუშვათ ჩემთვის რომ როგორიაო პოეზია განსხეულებულიო, ვიტყოდი რომ აი ეს ასეთი მეთქი როგორიც შოთა იათაშვილია გარეგნობით. გოგენსუ აქვს დახატული ეს მზესუმზირები, ხო რაღაც ხო აი ეს სტატიკური ხო არ არის ეს მზესუმზირები, რაღაცნაირად არის. თითქოს ირხევიანო, რაღაცნაირად ეს პოეზია არის აი ესეთი ყველა სახსარი და ყველა ძვალი აქვს რაღაცნაირად მოქნილი და რეზინივით, აი ისეთი მყიფე და ის კი არ არის და აი ასეთ წარმომიდგენია მოკლედ პოეზია. თითქოს თავის მეგობრებში ზის, ანდა თუნდაც თავის თავთან ზის და ესაუბრება თავის თავთან მეგობრებს და აი ეს არის თითქოს მისი ლექსი.
ხოლო თავად შოთა ასე წერს: მე ვარ წესიერი ლიტერატორი, წერ სიყვარულზე, მეგობრობაზე, სიკვდილზე, ღმერთზე. წერს და ასეცა, ის არ იყენებს უწმაწურ სიტყვებს, არ ეხება ტაბუებს, ეპატაში და კიფს არ მიემართავს. დრო მიდის, ის კი მაინც არ ეშვება ამ წესიერი ლექსების და პოემების წერას. მას მაინც დიდი ინტერესით კითხულობენ. ამის საიდუმლო მხოლოდ მან იცის, რომელსაც გვანტობს. მე ხომ უკანასკნელი წესიერი ლიტერატორი ვარ მსოფლიოში. უკანასკნელი კი მუდამ საინტერესოა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამქავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს სტუდენტი ტბელ აბუსერიძე. მისი ჩანაწერების მოსმენას შეძლებთ კვირას რადიო თავისუფლების გადაცემებში. განვაგრძობთ გადაცემას. შეგახსენებთ, რომ მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, თქვენ უსმენთ ერთსაათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას. პირველი თებერვლიდან ყოველ მესამე ორშაბათს მთელი თეატრალური სეზონის განმავლობაში მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფის სცენა მწერლებს ეთმობა. ისინი სარდაფში მისულ მაყურებელს საკუთარ შემოქმედებას მონოსპექტაკლის სახით წარმოუდგენენ. უფრო მეტ პროექტის შესახებ ნინო თახნიშვილისგან შეიტყობთ.
ნიღაბი, გრიმი, დეკორაცია. ეს სამი კომპონენტი და ცხადია არა მხოლოდ ეს, აუცილებელია სრულყოფილი სპექტაკლის შესაქმნელად. თუმცა ისიც ცხადია, რომ იმისათვის, რომ კარგი სპექტაკლი ნახოს, სულაც არის აუცილებელი მსახიობმა მაინც და მაინც საუკეთესო გრიმი გაიკეთოს და ძვირფასი დეკორაციით აღიჭუროს სცენა. და მით უმეტეს მაშინ, როცა შენ მსახიობი კი არა, არამედ მწერალი ან პოეტი ხარ. ამბავი კი ასეთია: ცოცხალი ციგნები ანუ მწერლები მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფის სცენაზე ინაცვლებენ. ანუ ისინი ერთი საათით მსახიობებად იქცევიან, მათი მკითხველი კი მაყურებლებად. წერლების მსახიობებად ქცევა კი პროექტ ცოცხალი წიგნების იდეის ავტორს, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მრჩეველ ქეთევან დუმბაძეს მოუვიდა აზრად. Მას შემდეგ, რაც გასული წლის ოქტომბერში წერლებმა და პოეტებმა საქართველოს რეგიონებში, ქალაქებსა და სოფლებში ექვსთვიანი მოგზაურობა დაასრულეს, ქეთევან დუმბაძე მიხვდა, რომ ცოცხალ წიგნებს ახალი სიცოცხლე სჭირდებოდა. ამჯერად მან აქცენტი დედაქალაქზე და იქ მცხოვრებ მკითხველზე აიღო და თავისი იდეა მარჯანიშვილის თეატრს დაუკავშირა. პროექტის თანაავტორი მარიამ წიკლაური პროექტის მთავარ არსზე გვესაუბრება. მისი თქმით, მონოსპექტაკლებში მთავარი პერსონაჟები იქნებიან არამხოლოდ თავად ავტორები, არამედ ამ სპექტაკლებში მონაწილეობა უნდა მიიღონ მაყურებლებმაც. მარიამის თქმით, სწორედ მაყურებელზეა დიდწილად დამოკიდებული ის, თუ როგორ წარმოაჩენენ საკუთარ თავს სცენაზე მარტოდ დარჩენილი მწერლები.
ჩემი გამოცდილებიდან გეტყვით, რომ როცა დავდივარ და უამრავ შეხვედრებს ვესწრებით აქაც და ვთქვათ, ეხლა უკვე ცოცხალი წიგნებით რეგიონებში, სულ ვთხოვთ ხოლმე ჩვენ აუდიტორიას, რომ იყოს აქტიური, ჩაერთოს ნებისმიერ თემაზე კითხვები და სხვა რაღაცას, და როგორც წესი, ქართული საზოგადოება და ქართული პუბლიკა, უფრო სწორად, აი კონკრეტულად ის პუბლიკა, ვინც გისის, არის მდუმარე. ამიტომ ეხა მე მაგის უფრო მეშინია, რომ ის რაც ჩვენ აქ გვინდა, ანუ ეს იქნება სრულ მდუმარებაში მიმდინარე, მხოლოდ ავტორი დარჩება და ის იქნება მართლა მონოსპექტაკლი და მონოლოგის რეჟიმში, თუ ჩვენ შევძლებთ ჩვენ კითხველები, ვინც იქ ვიქნებით დარბაში, ის ზეიმი შევქმნათ.
პირველი თებერვლიდან ყოველ მესამე ორშაბათს მთელი თეატრალური სეზონის მანძილზე მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფი თანამედროვე მწერლებსა და პოეტებს დაეთმობა. ისინი სრულიად თავისუფალნი არიან საკუთარ არჩევანში, როგორ იქნება სცენა, როგორ იქნება განათება, როგორ იქნება დეკორაცია და ასე შემდეგ. ანუ პროექტის კონცეფციის მიხედვით მწერლები თავად არიან საკუთარი მონოსპექტაკლების რეჟისორებიც, სცენარისტებიც და მთავარი გმირებიც, მათ შორის ამწერალი ნინო სადღობელაშვილი. მისი პიესები უკვე წლებია ითქმება სხვადასხვა თეატრის სცენაზე, თუმცა სცენაზე მსახიობად დგომის გამოცდილება მასაც, ისევე როგორც სხვა დანარჩენ წერლებს, აქამდე არ ქონია. ჯერჯერობით არ იცის, როგორ იქნება მისი მონოსპექტაკლი, თუმცა იდეამ წერლების მსახიობებად ქცევის შესახებ ის მაშინვე მოხიბლა. მისი თქმით, ეს არის საინტერესო გამოწვევა როგორც წერლისთვის, ისე მკითხველისთვისაც.
ჯერ რომ თქვა სიმართლე, არ ვფიქრობ ჩემს საღამოზე მარჯანიშვილის თეატრში, ამაზე არ ვფიქრობ, მაგრამ აი ესე ეხა ზოგადადაც რომ გადავავლე თვალი ამ ფიქრს, ესე დაახლოებით მაინც წარმომიდგენია ცოტა უფრო მეტი ჩართულობა რაღაც გამომსახველობით საშუალებების, ეს შეიძლება იყოს ვიდეო ინსტალაცია, შეიძლება იყოს დეკორაცია, რაღაცა რასაც ნუ ჩემით მოვიფიქრებ, თქვათ, რამდენადაც ჩემი ეს რაღაცა შინაგანი ის მომცემს საშუალებას, შესაძლებლობები. შეიძლება არც მოითხოვოს და ავტორმა დააკმაყოფილოს ყველაფერი, თუმცა რაღაც ხო თეატრი მაინც დღესასწაულია, კარნავალია რაღაც დოზით და ეხა ამ განგუნებაზე ვარ, რა ვიცი.
მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფი 140 მაყურებელს იტევს. შეიძლება ითქვას, რომ ისიც პირველად ხდება, როდესაც მწერლისა და პოეტის მოსასმენად მისულ მაყურებელს ბილეთის შეძენა მოუწევს. ამ მხრივ შეღავათია დაწესებული სტუდენტებისთვის. მარიამ წიკლაურის თქმით, ბილეთებიდან შემოსული თანხის დიდ ნაწილს თავად ავტორი ჰონორარის სახით მიიღებს. ეყოლება თუ არა მწერლებს მაყურებელი. მარიამ წიკლაური იმედს გამოთქვამს, რომ ეს პროექტი მაყურებლის ინტერესს გამოიწვევს.
ერთადერთი პროექტია, რომელიც მწერალს საკმაოდ სოლიდურ ჰონორარს უხდის იმ თავის შემოქმედებით, ასე ვთქვათ, მივლინებაში ხოლმე, და აქაც ეს არის მიზანი, რომ მწერალმა, ასე ვთქვათ, იშრომოს და ამაში აიღოს რაღაც ჰონორარი. იმედია, რომ დაძლევენ, მიუხედავად რაღაცა გარკვეული ცოტა მძიმე თუ სოციალური თუ რაღაც ფორმისა, მაინც ალბათ რაღაც ნაწილი ქალაქში, სადაც 2 მილიონი ადამიანი ლამის ცხოვრობს, არ შეიძლება, რომ პოეზიის და ზოგადად რა ვიცი მწერლის თეატრმა იარსებოს და თუნდაც თვეში ერთი სპექტაკლისათვის არ გამოიძებნოს, აი თუნდაც 100 ადამიანი.
პირველი მონოსპექტაკლი მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფში პოეტ ლია ლიქოკელს ეკუთვნის. ის პროფესიით რეჟისორი, გარდა ამისა საკმაოდ პოპულარული პოეტია და როგორც პროექტის იდეის ავტორები ამბობენ, სწორედ ამ ფაქტორებმა გადაწყვიტა ის, რომ პირველი სპექტაკლი სწორედ მას დაეთმო. ლია ახლა იმაზე წუხს, რომ საკმაოდ მცირე დრო აქვს წარმოდგენის მოსამზადებლად. მიუხედავად იმისა, რომ ის შეჩვეულია მკითხველთან შეხვედრებსა და მათთვის საკუთარი ლექსებისა თუ მოთხრობების კითხვას, ამბობს, რომ მარჯანიშვილის თეატრის სცენა მაინც უფრო სხვა პასუხისმგებლობა ამისთვის. მით უმეტეს, რომ მისი თქმით, არათუ მწერლისთვის, არამედ მსახიობისთვისაც კი არ არის ადვილი მაყურებელი ერთი საათის მანძილზე მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვით მიაჯაჭვოს სცენას. Ястис, განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს პუბლიკას, მაყურებელს. Ამბობს, რომ რაც უფრო მეტი ადამიანი, მით უფრო მეტი ენერგიის გაცვლა ხდება მაყურებელსა და სცენაზე მდგომ ადამიანს შორის. ლიას სიტყვებით, ეს მან ჯერ კიდევ წინა ცხოვრებაში, ანუ მაშინ აღმოაჩინა, როცა საკუთარი პროფესიით, რეჟისორად მუშაობდა. მიუხედავად იმისა, რომ წარმოდგენამდე სულ რაღაც ორი დღეა დარჩენილი, ჯერ კიდევ არ აქვს ზუსტად გადაწყვეტილი, როგორი იქნება მისი მონოსპექტაკლი. ერთადერთი, რაზეც შეთანხმდა საკუთარ თავთან, ეს არის ის, რომ წარმოდგენას ავტობიოგრაფიით, ანუ თავის გაცნობით დაიწყებს.
აი, რა უნდა გავაკეთო, არაფერი განსაკუთრებული. და წარმოვიდგენია კი, რომ რაღაც მოუყვები. არ მოუყვები, უფრო სწორედ ავიკითხავ. რატომ დაწერილი მაქვს რა მგონი ყველაფერი. ამ ჩემს ცხოვრება მაქვს დაწერილი. და მოუყვები რაღაც დრამატურგიულად თემების მიხედვით, რაც ყოფილა, რაც მნიშვნელოვანია ჩემთვის. ამის მიხედვით ავიკითხავ ტექსტებს. ესე ვიფიქრე, სწორედ არდგენა ახლა საჭირო და სულ მე შენია მაგ დასაწყისის. ეხლაც ამიტომ ვირჩევდი ხოლმე ლექს, რომელშიც რაღაც კომფორტულად ვარ და რომელიც თვითონ მეხმარება, ჩემგან წახმარება აჭირდება. თუმცა ეხლა ის გამო რომ რაღაც მართულება უნდა ქონდეს, ან რაღაც განვითარება ამ საღამოს, ვიფიქრე რომ ამის მიხედვით გადავწყვიტო დასაწყისი და რაღაც დასაწყისი საწყისი წერტილის პოვნა ეს შემთხვევითი უბრალოდ ლექსი რომელიც ჩვენ მოგწონს არ გამოდგება.
პირველი თებერვლიდან ყოველ მესამე ორშაბათს საღამოობით 8 საათიდან მარჯანიშვილის სარდაფი ცოცხალ წიგნებს, წერლებსა და პოეტებს და მათ ამბებს ეთმობა. წერალი იქცევა მსახიობად, მკითხველი მაყურებლად, წიგნი სცენად. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლება. ამ ერთ საათიანი გადაცემის საღამოს თავისუფლების დასრულებამდე რამდენიმე წუთი დარჩა, რომელსაც მუსიკალური პაუზით შევავსებთ. შემდეგ კი 19 საათზე რადიო თავისუფლება კვლავ ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. დარჩით ჩვენს ტალღაზე FM 107.4-ზე. ახლა კი მარკ კნოპფლერს მოუსმინეთ.
So look back.